Здравейте и добър ден на слушателите на Дарик Радио. Преди това нещо, което ми се искаше да веда като подзаглавие и за съжаление то ще е валидно не само по време на пандемията от вируса, но ще бъде валидно за съжаление поне година и половина-две. Икономиката глупако.
Предполагам, че нашите слушатели се сещат откъде идва самия израз. Даже с професор доктор Милен Балтов коментирахме това, че е време да се смени заглавието на нашето предаване, за да може да е актуално към актуалната ситуация в момента.
Може би добрата новина е, че пандемията няма да има чак толкова страшен ефект върху икономиката. Лошата новина е, че тя съвпада с ниската част на един класически нормален икономически цикъл. Икономическата криза настъпваше даже малко закъсня. Под заглавието е цитат от президента Клинтън.
Премиера Бойко Борисов пък каза обратното в началото, при първите открити случаи в България, че точно в разцвета на българската икономика се случва това.
Нормално и може би е прав, защото ако сравняваме предишната голяма икономическа криза, в Съединените щати тя настъпи в края на 2007 година. В Република България почука на вратата някъде около май-юни 2009 година. Или иначе казано, да, в България можеше малко да се забавят процесите, защото ние не сме икономиката, в която се генерират новите отрасли.
Ние сме периферията.
Да наречеме някъде в звената сме. Така или иначе, сега се спадат нещата. Тя е на дневен ред. Няма да е приятно, но смятам, че няма да е и толкова страшна. Добрата новина е, че в един кризисен период винаги нещата се разместват. Някой отстъпва място на друг.
Преосмислене на
бизнеси. Приемачите, които са по-агресивни, разбира се, ще имат предимство. Пак добрата новина е, че цените са надолу. Цени на суровини, на крайна продукция. Тук е мястото и на предприемачи, които да намират по-евтини решения и по-умни решения. Треска за въздух, буквално по заглавието и по подобие на треската за злато, която е съществувала преди около 180 години в Съединените щати, е свързана в момента с търсенето и намирането на решение за бързо производство на големи количества и то качествени респиратори за болничния сектор. Какво е предизвикателство? Отскоро стана актуална тази тема, горе-долу 2 месеца, след като стана ясно, че всъщност част от проблемите, свързани с заболяването и последствията от заболяването с този вирус, касаят една белодробна инфекция. Не при всички се развива, но така или иначе, която може да доведе до пациентите до необходимост от симулирано допълнително обдишване с респиратори и поставянето им на такива условия. Ситуацията е такава, че в държавата, в която има най-много налични болнични респиратори, Съединените американски щати, в момента даже и като се броят тези, които не са били използвани често и може би не са в добро състояние, говорим за 200 000 апарата. Тази държава, Съединените американски щати, обаче изчисленията, и то да ги наречем средни, не по най-лошия сценарий, са, че може да се наложи да се ползват 1 милион такива апарата.
Колкото разбрах, президента е поръчал 100 000 да бъдат произведени в рамките на един месец. Разбирам, че това е крайно недостатъчно количество.
Да, има още по-амбициозни от него. Един почти негов двойник в Великобритания. Премиерът бе Борис Джонсън много спешно пък е поръчал, разбирате, до края на този месец, допълнително 5000 респиратори да бъдат произведени и доставени в здравната система в Великобритания. Скопка в момента са 8000 в Великобритания. С дългосрочна цел до края на годината живи или мъртви да има 30 000. Звучи, сега ще кажем защо, грандиозно. Големите играчи в бизнеса се оказа, че не са толкова големи, тясно специализирани се, разбира се, печелят много, много добре. Например, една швейцарска фирма, Hamilton Medical, правят по 220 такива апарата на седмица. В Италия правят по 160. В Великобритания подобно по около 100 нормално се произвеждат месечно от компанията Medtronic. А в Съединените щати също не са големи пропорциите, обикновено порядка на 250. Така че обичайното по производство, което в момента съществува, със сигурност не може да отговорите толкова бързо на едни такива очаквания.
И да се превърне в свръхпроизводство за толкова кратък период от време.
Първо, не може. До някъде изглежда, че става въпрос за нещо, което не е толкова трудно за производство, защото принципа е познат отдавна. Има нововведения в респираторните апарати, но те не са много големи. Разбира се, нововведенията са свързани с сензори и с допълнителни елементи за обгрижване на пациентите. И особеното при този вид апарати е, че те трябва да се адаптират спрямо конкретния пациент. Изкушението да се ползва един апарат за двама пациента, например, едновременно, е опасно от здравна гледна точка, защото се подава въздуха, обогатен допълнително с кислород, се подава с различно темпо и в различен микс на двама различни пациенти, зависимост от първо от техните нужди и капацитет на дишане.
Да, и зависимост от заболяванията.
Да, трето, да не забравяме, че не говорим само за болни, които са се разболели вторично от коронавирус. Такава апаратура се използва нормално и за други случаи, да, които са в реанимация. Възможните варианти. Настоящите производители да дръпнат на една доста по-висока скорост. Между другото, тук си позволявам отметката, че цифрите, които споменах, са актуалните цифри на максималния капацитет на производство на тези производители. В практиката си те не произвеждат толкова много седмично. Вариант номер едно няма да е достатъчен. Втора възможност са компании, които са с подобни по производства, да речем до някъде свързани, или по някакъв начин са част от веригата на доставките на тези производители, да минат с една полукрачка и също да пристъпят към подобно производство. Третото направление е свързано с разработката на множество прототипи и множество възможни решения, които да дават бързи решения, включително тип работилници и тип неспециализирани производствени бази.
Някаква такава алтернатива, нещо като променяме професиите на бъдещето.
Да, това третото не е невъзможно. Даже в момента има създадена сериозна организация на научни изследвания с отворен код, които са експериментирали и има доста резултати, например, свързани с така наречените въздушни, буквално го превеждам от английски, въздушни турби или турби, свързани с бърза помощ. Такива се използват от парамедиците. Най-семплите примери, буквално, както казахте, са, когато механично се притиска въпросната мешка, турба. Втори вариант, когато механично и подпомагано електрически се прави това. Подобни решения са възможни и на добра цена. В Великобритания основните екипи, които работят по това, например, в момента говорят за цена от порядъка на 1000 британски лири. Да кажем, за пример, скъпите и тежки подобни апарати, които са с много сензори, могат да стигнат и до цена 50 000 долара. Така че ефтини и бързи решения са възможни. Много от тези научни групи не просто са ги начертали, те са ги произвели, само че в малки количества, в експериментални количества, да го наречем. Тук е предизвикателство към органите, които трябва да одобряват подобен вид по производство, защото нормално отнема време, лицензирането и одобрението за масово по производство, възможността компаниите предприемачки да постъпят, стига да имат нужното ноу-хау да ги произведат.
Да, бързи умове, които да направят бърза алтернатива на апаратите за обдишване.
Но и голямо предизвикателство към медицинските грижи, защото трябва да се внимава и при тяхното използване. Това е много сериозно предизвикателство, да не се получи един волонтаризъм, защото това все пак ще бъдат апарати, които не са използвани дълго време, не са тествани безкрайно да дълго и ще зависи от уменията на било то парамедици или от уменията на конкретните лекарски екипи или пък на хора, които могат и при домашни условия да ги използват. Последното прозвуча екзотично, но се предвижда и такъв вариант. Не за дългосрочно решение, а за решение при спешни случаи. Коронавируса в момента е тук около нас. Няма да си отмине, той ще си остане като един вирус, каквито има много.
Както се шегуват във Фейсбук, ще излезе и коронавирус пръв.
Но е факт, че подобни решения трябва да се търсят, защото не дай си Боже пък да се получи епидемия от нещо по-страшно. Или защо въобще да не се търсят подобни решения в всички сфери и на здравеопазването, и по принцип на бизнеса. И тук пак не е лошо да се почука на вратата и да се види дали няма някои специализирани фирми, които много си пазят нишичката, органи, които пазят нишичката на тези от нишата. Тоест, трябва да навлезем в една сфера, особено в медицинското оборудване, е сфера на високи цени и в същото време задържаща възможността иновациите и новите решения да се прилагат доста бързо, за да може да се печели от старите решения. Да направим една бърза крачка в страни и да кажем, че кризата, световната икономическа криза, е добър повод и за всеки един бизнес да се настрои на темата от какво може да се печели и към какво може да се насочи много бързо, за да реагира. Само ще дам пример. Късния ни социализъм имаше един завод за ядрени прибори в Плевен. Познайте какво правеше, когато не се издържаше много с ядрени прибори. Произвеждаха кафе машини за барчета тогава през социализма. Нищо страшно и нищо лошо и нищо срамно в това много от компаниите да търсят една диверсификация. Да търсят по-различни решения, от които да се справят. Работната сила е тук. Ще бъде жалко, ако работодателите, които и не само те, които се жалваха точно до преди един месец, че нямат работна сила, ние използват ефективно и сега.